Radio Okapi.
Bonne fin de la veto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Matundu nange na nabulo joa na kupesa mnundinga mbote na beno bampangi mepo na nzila ya Radio Kapi benuku wana kufi mutindu mekumina nsangu ya iti na ina metala mvita kena mbanza Goma. Tsuka kele bubu yai M23 fwete bika mbanza Goma kuna na este ya Kongo mutindu tubaka bantwadisi ya CRGL na lukutakanu ya Kampala salamaka na lumbu makumizole na iya na iti ya Uganda. Monisco metimisa bisadi ya Nations Unies vana na Bunia na district ya Ituri kuna na Kizunga Oriental samu na kutani na bau na ntwala ya Nganzi ya Nkangu nyoso ina samu na mvita kena kuluta na mbanza Goma. Mafunda na mafunda ya mabuta mekuma kuzingila na kati ya babuatu kena maza ya Ruima na Isangi babuala na bainzo na baudinda kana maza ya meluta saba la zole Nkangu melomba lusadusu batata na bamama inda ya Nsangu yao yae. Mbote na beno ya kimanisa na katikati ya mpipa bubu yae kilumbu makumizule na nsambanu ya ngonde kuminamosi kilokola ba pesaka ba M23 samubabi mamvimba na mbanza Goma na manima ya lukutakanu ya Kizunga ya Mazanga ya Nene CRGL samuna este ya Kongo kuna na mbanza Kampala na iti ya Uganda ya vandaka kilumbu ya sabala lumbu makumizule kumizole na iya ya sabala meluta. Mambuta ya luyalu ya Kizunga lumbaka na M23 bima na mbanza Goma na kilokola ya baola makumi iya na nana. Ya pidikwa bamfumu ya Kongo tasepela na mvutu kepesa ba M23. Mkundi na beto Jacques Mulima mepesa mvutu na Kivu yai. Blaise Makasi inki metu bambuta ya luyalu kitalaka mambo ya mvizani na bainti ya Banzenza mbuta Remo Chibanda.
Samu na mbuta ya luyalu ya kitalaka mambu ya nguizani na bainsi ya Nzenza, mbuta Remo Chibanda. Luyalu kena kivuvuti, mambu tatambula mutindu ya bau lombaka yao na mukanda ya bau tindaka na bantonisi ya M23. Kiti mambu inalenda salama na bilumbu kaka zole, bete wa mbuta Remo Chibanda. Bafumu wa insi mezi ungama na bambuta ya kitalaka mambu ya kutanina insi mpe ya Makesa, mpe bafumu ya Makesa na bau. Bau pesaka bilumbu ina, mpe ntuajisi ya kimvuka ya CRGL ikere na kusolula si bantu yonso ya jambu ina metala, mpe na bantuajisi ya mambu ya politiki ya kivuka M23. Mono kibanza ti, mambu lenda salama na ntangu ina. Beto tatala, kana mambu atasalama na mutindu ina. Kansi na luza isu ni ya baume basisa bubu yae na suka, M23 mizabisa ti, baume zwa NTTV mukanda ya bantutulaka maboko na nima lukutakanu ina ya salamaka na Kampala. Kansi bau atapesa nsangu na jambu ina, kana bantuajisi ya CRGL kupesa bansangu. Benefuwe na sabati, na bantangu ya meluta, M23 zabisa kati, bauke kwe na venzi la mosi, tiba lukanu ya katukaka na lukutakanu ya salamaka na Kampala. Bauke zwa ntete kusolo na mfumu ya insi Joseph Kabila CCPI mutulenda ve kutubati ataki mamosi ve mesalama samu na mbuta Chibanda kana mambo kutamula na mutindu ya bau melomba ve bau tavanda na bamvutu ya kupesa
matundu range Blaise Makasi mifuemi ya M23 kika kafana na mbanza Goma na Kizunga ya Kivu ya Nodi ataka na lukutakanu ya CRG le pesaka bau inswa ya kubika mbanza Goma na baola makumi iya na nana ina ke manisabubu kilumbu ya ntete ya sabala na katikati ya mpipa mvovidi na bau ya Makesa metuba buisi ke kukia mambu kile ntete mingi ya kusala ya umesunika nkuni na beto Giselle Kaj Bernardine Diambu ngeva na nambanda Goma inki mutindu ntsangu kele
delene kivuka CRGL pesaka M23 kemanisa bubi yae kansi kidimbo mosi kileve mpovi ya binwani ya ba M23 Colonel Vianney Kazarama kena kuyuvula nani kesunga ngemba ya nkangu ya Goma kanati ba M23 mikabima na Goma samu na yandi ba mai mai bwela deka ba FDLR lenda kuza tungisa nkangu kubanda na suka ya bube binwani na bao kena kuyungana na Goma bayankaka na matoma ya basoda mingi mpe mebakama na ntwala ya babank mingi mevuanza na bainzo ya mfumu ya basoda ya FRDC. Samu na Colonel Vianney Kazarama, yeye kaka polisi na eta major ya M23 pisadi ya administration na bao ndeke na Goma. Kasi mingi kena mushaki, bayankaka na munigi. Betu zabati, bantu ya Goma mingi ndima atafi otive ti M23 lenda kuza bima na Goma. Samu na bao, bamona ve wapi mutindu badasuki lenda bima na Goma na malembe nyonso mutindu masolo na luyalu ya RDC bandante TV. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Matunurange Bernardine Diambu. Mbalankaka benu kwa radio kapisa bisaka ndie kimfuka ya politiki bamibuki la FONUS, force innovatrice pour l'unité et la solidarité, tubaka na kuto, matala, mavanga, bamifundi la yandi, pe mambu ya imbi, admesala general Gabriel Amisi mezabana na nkumbu ya tango for, mfumu ya ya makesa, kenu anaka nanzila ya ntoto awa na Kongo, ntumbudule bamepesa ndi ya kukave, kimfuka zona basambisa ndi na meso ya bantu nyonso. Kasi andamu ya masonga makesa, yake mwampasi na kusambisa ndi, samuti, zuzi ya makesa tamu si veke na mpete meko kananaya yandi. Mkuni na beto Innocent Olenga landi la katangu ya isa muna beto. Blaise makasi pesa beto ntendula inki kebanza banku wa mayele na mambu ya makesa.
Banku wa mayele na mambu ya makesa kebanza ti. Lukani ya mfumu ya insike kwe na venzi la mosi na bansiku ya makesa. Mingi penza na ntangu ya mvita. Kansi bonso bao meka tula general amisi na kisika yangi vandaka kusala. Diambu ina lenda kukuma na maboko ya lusamusu ya makesa. Po vimosi ya lusamusu ya makesa mizabisati. Lusamusu ya makesa lenda kukukisa diambu ina ve. Mpamba ve, general amisi ikele wambwete tezole ya zola tuba, yandi kele mfumu ya nene na makesa, mpe atazuzi mosi vea lusamusu ya makesa ya insi Kongo ikele na gradi ina. Yandi mebola na kuzabisa ti, kaka mfumu ya insi nde lenda baka lukanu ya kukangisa generali yai, mpe akunata yandi nantola lusamusu. Kama yandi kusara yau, bazuzi itakutana mpe na kakalakani. Mpamba ve, mtu ya bao mefunda ikele na gradi ya zulu, mpe bao lenda sambisa yandi ve. Bao me katula mbuta tangofo na kisika na yandi ya kisalu, sambu mukanda mosi ya banku wa maele ya unime funda yandi ti, yandi kete kaminduki mpe masasi na bimpumbulu. Bonso lusambusu ya makesa lenda kusamisa general amisi ve, kivuka mosi ya bajenero ya makesa, ya ikele na grad mosi ti yandi toya ikele na zulu na yandi, ya kela nilaka nkadilu ya banfumu ya makesa, lenda binga yandi samna kufula yandi bangiufula.
Kulutila na site ya Bunia kekuna na district ya Ituri, Monisco metimisa kitezo ya banzenza kama mosi ndambu kele visadi na yandi yankaka kesalaka na mavula yankaka nkaka pe na bimvuka yankaka ya inza. Nyoso ina samuti nkangu kena kuhiba pe kukwamisa bau na bainzo tika bake zingilaka katuka na sabala meluta tangu mifuemi ya M23 baka kambanza Goma mesunika nkundi na beto Jean-Paul Basila Jean Goma inki metuba Monisco.
Monisco metubati hani nataka bisadi ina kemfunu ve baina na kukondo na bao balenda veko bebisa bisalo na bao mingi kati na bao bazimbisaka bima na bao nyoso na bainjo na bao ata mikanda na bao ya kuzieta bazola kubaka diaka bima ya nkaka samu na kufutukila bisalo na bao makabu ya onigi pam HCR pe ocha ya kangaka bainjo na yao ya bisalo pi ya tindaka na mvunda ya tadulu bisadi na yao ya bana ya Kongo, bimvuka ya inza lukula, CESVI, Premier Urgence Oxfam, Quebec, Agro Action Allemande, yina bana tumuna kape bima na bainjo na bawa ya bisalu, yate limisaka na mwantangu bisalu na yao, yaza bisaka vei, yake vwanda samu nantangu ya ikwa, kilumbu ya sabala meluta Richard Muyej, kwa luyalu ya mambu ya katsongisaka, na bunya mpasi nandi ya ngolo na kukwenda ina, yina samu na yandi mebe bisa, bisalu ya kupesa lusadusu na basukami ya Ituri.
Matendo nange Jangoma. Basabala zole mekoka bandavana babwala kulutisa 15 dindaka na maza aruimi na telitwali ya basoko kenta mwaba kilometre kama zole na 15 na kukuma na mbanza Kisangani. Bimbangi ya baina mebaka mpasi na ina ya mfumo ya bwala mekoka nande. Kitezo ya mabuta mafunda 10 mesukama. Bamikuma kuzinga na kati ya babwatu nkangu mikuma wonga wonga sauti bimbevu lenda tambakana. Na yao ba mebukila ba mfumu ya iti na tina ba ulusadusu lokula metu ba mbuta Pieri Kosi mosi katina bayina meba kampasi yan mesula na alo alo ya Joseph Basai kisalaka na Radio Bondiko ya kuna na Isangi na Kizunga Oriental.
Beto awa betu kele bato mabwala ya disimu ya maza ya aruimi mabwala nyoso awa ya gele ya kudinda bubu yae betu kena kuzinga na mabwatu betu kena kulamba betu kena kudia betu kena kuleka na mabwatu yae bila angala betu nyoso kentete ya kudinda bikunusu na betu nyoso ya mvula yae ya mebeba betu kena kumona mpasi mingi na bakalasi na betu bana na betu kena kulonguka diaka mbote vee kalasi kele mpe ya kudinda potopoto kele na bifulu nyoso yao ina betu kena kulomba na banko batuadisi na betu basadisa betu leta lenda sadisa betu na bamusike babaswe bilongo samu betu meza bati na manima ya bivonza mutindo yae bivuku ke bimaka.
Bami katuka kubigidila mwangisi ya Mansangu alibuka sakabambi ya Radio Tetante bubu kilumbu ya Ntete asabala kuna na mwine ditu kitama ya bakilometre kama na makumi tatu samu na kukuma na Mbujimai Mbanza kimfumu ya Kizunga Kasai Oriental. Mwangisi ya Mansangu ya ibaka ngaka andi kilumbu ya tanu na mwine ditu peba kumisaka andi na Kizunga ya tanu ya Makesa Mazone kilumbu ya Lumingu. Ntumia Makesa ya mwine ditu dasukila kandi samu na sangunde kisalu ya kususa susa Kolonel John Chibangu na bandilu ya teritwali ya Luilu Manisaka. Nantangu mbabi kililaka mwangisi ya Bansangu ntumi ya Makesa ya Kizunga atanu tubaka nde alibu kasa kena kibila ve. Zaba nde alibu kasa kisa laka na radio ya Bamimpe Tutante kena kintwadi na radio Okapi. Yau ya itsuka ya Tsangu na Betu na Ndinga Kikongo matunu na Bino Nyosu mekatuwa na kulanda yao na lusadusa masini ya Jean-Claude Tiala peba mkundi na munu nkubangulaka yao. Mizu dila Bino kukila ya ngemba tika musina na nabulu joa kisabisa Bino manaka ya mutindu na Mutindu ya radio na Beno ya Ngimba, radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
radio Okapi.